Yösyöttö on komedia toimittajana työskentelevästä Pasasen Antista, jonka elämä on mallillaan ja Pia-vaimo viimeisillään raskaana. Lapsen synnyttyä kaikki kuitenkin muuttuu. Mielikuva onnellisesta ydinperheestä murenee heti naisten klinikan edessä, kun kotilähdön kynnyksellä Pia hyppää taksia ja jättää Antin ja pienen tuhisevan käärön kaksin niille sijoilleen. Elämä vauvan eli Paavo Pasasen ehdoilla alkaa, eikä Antti Pasasella ole aavistustakaan, että mitä kaikkea se oikein tulee häneltä vaatimaan. Hyvästi seksi, baariillat ja juttukeikat. Tervetuloa Puklurätti, Äidinmaidon vastike ja Teletapit. Puheenaamun vieras on tänään Yösyöttö-elokuvassa Antti Pasasta näyttelevä Petteri Summanen. Tervetuloa Petteri puheenaamuun.
Kiitos, kiitos.
Niin tuossa elokuvassa siis on valtavasti vauvoja ja lapsia ja lapsiporukkaa. Mitkä tilanteet oli kaikista haastavimpia näiden pienten näyttelijän lupausten kanssa?
No siellä oli sellainen kohtaus, jossa oli äidit kokoontuneet lapsineen tällaiseen tilaisuuteen, jossa jaettiin kokemuksia ja päiväkahvila tyyppinen, jonne Antti Pasanen Paavon kanssa myös neuvotaan, jotta saisi vertaistukea ja kontakteja samassa elämäntilanteessa oleviin. Ja Pasanen päätyy tilanteeseen, jossa häntä ympäröi sitten valtava määrä naisia ja vauvoja. Tämän kohtauksen kuvaaminen vaati myös sen, että nämä noin 15 vauvaa on siellä suurin piirtein sellaisessa tilassa, että me voitaisiin ajatella, että kyseessä on tämmöinen mukava iltapäivähetki, jossa sitten joku kertoo asioita, luennoi ja sitten muut siinä mukavasti viettelee aikaa. Sitten siinä syötetään ja rintaruokinta tietysti kuuluu siinä ateriointihetkessä sitten kuvioihin. Ja kun tuli sinne kuvauspaikalle ja niitä lapsia alettiin sitten asetella sinne äitiensä kanssa sinne kuviin, niin mä tiesin, että tästä päivästä tulee pitkä. Se, että niin kuin yhden lapsen saaminen semmoiseen mukavaan, sopivaan modeen, niin on haastavaa. Sitten kun kerrotaan se vielä noin 15, niin kyllä siinä alkaa sitten olla jo villasukkasillaan kuljeskelevaa elokuvaväkeä.
Onko siinä sellainen efekti, että kun yksi alkaa vaikka itkeä, niin toinen lähtee siihen mukaan ja kolmas ja pian siellä on 15 vauvan itkevä lauma?
Joo, kyllä vauvojen empatiakyky tässä kohtaa on kyllä aikamoinen, että hyvä tuuli ei tartu niin hyvin kuin sitten semmoinen kärttyisyys.
No eikö se ole nähty jo aikuisillakin?
Kyllä.
Mutta miten se on? Oliko Paavo Pasasen näyttelijä, eli tämän vauvan näyttelijä aina sama vai vaihdoitteko te näyttelijää lennosta?
No meillähän oli kaksi kuvausjaksoa, jossa kuvattiin kokonaisen vuoden kiertoa. Ja näin ollen meillä oli sitten nuorin vastanäyttelijä, niin tähän asti kaikista nuorin, kenen kanssa on koskaan tullut tehtyä töitä, 12-vuorokautinen. Ja sitten vanhimmat taisi olla siinä 10-11 kuukauden välillä. Ja
eli selkeästi kokeneempi.
Joo, he olivat sitten heidän kanssaan pystyä heittämään leukaa kaiken näköisistä alaan liittyvistä kokemuksista, mutta kyllähän se selvää on, että ihan pieni on siinä mielessä tosi helppo ja taipuisa vastanäyttelijä, että tekee kaiken sovitun aika mukavasti, mutta sitten semmoinen vähän vierastava 10-11 kuukautinen lapsi saattaa omata aika paljon sitten omaa tahtoa ja saattaa ottaa ärsykkeitä irti asioista, jotka meille aikuisille on tuntemattomia ja sitten mentiin.
Oliko teillä siellä mukana tässä työryhmässä jotain ihmisiä, esimerkiksi kasvattajia tai muita, joille se lasten kanssa touhuuminen ison porukan kanssa niin on ihan tuttua hommaa?
Joo, kyllä siellä oli kokeneita äitejä tuotannossa mukana, jotka sitten toimivat tässä niin kuin ikään kuin siirtymävaiheessa, kun äidit toivat lapsensa sinne. Isiä niin, niin paljon ei tässä ollutkaan tuomassa lapsia kuin äitejä. Mä en tiedä, missä se tasa-arvo viipyy. Ja sitten meiltä oli aina joku ottamassa vastaan ja perehdyttämässä se vastanäyttelijä ikään kuin olosuhteisiin. Ja sitten mulla oli mahdollisuus aina silloin, kun mä olin Paavon kanssa, niin jonkun aikaa sitten siinä vähän tutustella ja leikkiä ja vähän jutella niitä näitä ennen kuin mentiin varsinaiseen kohtaukseen.
Niin Petteri, sulla on 3 lasta itsellä, mutta heidän vauva-ikä on mennyt jo aika kauan sitten ohi. Oliko sun helppo jotenkin solahtaa tähän puklurätti-moodiin uudelleen?
Joo, kyllä alussahan Antti Pasanen on todella pinteessä Ja totta kai niin kun on selvää, että hänen tavallaan pihalla oleminen, kömpelyytensä, sen tulee näkyä. Mutta sitten kaiken kaikkiaan vauvojen kanssa oleminen ja heidän kanssa päivien viettäminen, niin tietysti on hankala, jos ei ole kokemusta lasten kanssa olemisesta. Ja meillä on perheessä ollut semmoinen periaate, että heti alusta tartutaan mukaan. Ja silloin, kun heti ihan ensimmäisestä hetkestä lähtien on kiinni siinä lähellä sitä vastasyntynyttä, niin silloin se side syntyy ja sitten kaikki muut eteen tulevat vaiheet, niin niissä on jo mukana automaattisesti. Että se ei ollut vierasta, vaikka tässä nyt jo jonkun verran aikaa ollutkin, niin siitä niin sanotusta vaippavaiheesta.
No, tämän elokuvan on ohjannut Marja Pyykkö ja elokuva perustuu Eve Hietamiehen romaaniin. Miten hyvin sun mielestä nyt nämä naiset on pystynyt luomaan tarinan tästä yksinhuoltaja-isä Antti Pasasesta? Vai tuliko sulla sellainen olo, että hei, anteeksi vaan, saisinko antaa tässä pientä näkökulmaa näin miehenä?
Mä oon aika paljon tullut näytelleeksi naisten ohjaamia ja kirjoittamia juttuja. Ja yleensä sieltä se sukupuoli tai miesnäkökulman puuttuminen ei ole noussut. Kyllä ne on yleisinhimillisiä asioita, joita siellä tuodaan, mutta toki, mitä tulee elämäntilanteeseen, seksuaalisuuteen ja ammattiin, niin kyllä ne analysoidaan sieltä ensin tekstitasolla, kokonaistekstitasolla ja sitten roolin kautta niin, että ne keskustellaan läpi. Mutta se, että miten sukupuolittunut tämä Pasanen on, niin mä en edes sitä ajatellutkaan.
Mutta sulle ei tullut mitään semmoista, että hei, ei me voida näin tehdä, että ei miehet todennäköisesti näin toimisi.
Joitakin keskusteluja käydään, ja varsinkin ohjaajan kanssa. Ne on keskusteluja ja mielipiteiden heittoa, ja ne vaikuttaa tietysti lopputulokseen, mutta mä en muista mitään spesifiä juttua, missä olisin voinut sanoa, että hetkinen, että ei tämä ole miehen maailmasta, ei tämä ole totta.
Miten tuttu muuten tuo yösyöttöromaani sulle sitten aiemmin oli?
Kun sai kuulla tästä, Marja Pyykkö soitti ja tarjosi mahdollisuutta tulla koekuvauksiin, niin en halunnut lähteä. Kysyin, että olisiko hyvä lukea romaania. Ja Marja sanoi, että lue jos haluat, mutta se ei ole oleellista. Ja tässä ollaankin aika paljon silleen näyttelijän tyylisesti ytimessä, että kyllä meille on keskeistä päästä kiinni siihen käsikirjoitukseen, koska se on yleensä aina dramatisointi ja tulkinta siitä alkuperäistä, jos kyseessä on romaanin dramatisointi. Voi olla, että sieltä kantaa sitten ihan ylimääräisiä turhiakin asioita mukana, jotka on muuttunut matkalla. Että mun periaate on se, että käsikirjoituksen mukana mennään, analysoidaan se ensin yhdessä ja sitten pureudutaan siihen omaan rooliin ja keskustellaan siitä ohjaajan kanssa. Ja sitten viimeinen vaihe tietysti, kun luetaan vastanäyttelijöiden kanssa, niin sitten se vielä muotoutuu ja viimeiset kysymykset tulee pintaan. Ja sitten kun mennään kuvauksiin, niin sitten ei enää keskustella, miksi täällä ollaan, sitten tehdään.
Niin mä oon jäänyt joskus miettimään ja pohtimaan sitä, kun on lukenut jotain näyttelijöiden haastatteluja, missä he kertoo esimerkiksi siitä, että kuinka he ovat luoneet monta viikkoa hahmolle jotain tiettyä kävelytyyliä. Että voiko siinäkin mennä vähän överiksi siinä oman hahmonsa rakentamisessa ja semmoisessa, että on tietysti liikaa juttuja päässä?
Jos on kömpelyyttä ja kyvyttömyyttä, niin silloin siihen voi sortua. Kyllä mun mielestä ammattinäyttelijä tekee riittävän aikaisin ne valinnat, joita tarjoaa ohjaajalle. Ja settiin kuvauspaikalle siis ei tulisi mun mielestä tulla kokeilemaan asioita. Intuitio varmasti tuottaa joitakin juttuja ja niitä impulsseja kannattaa seurata, mutta kyllä jotenkin ammattinäyttelijä tekee sellaisia valintoja jo etukäteen, että ne nyt ihan puskista tuu, ettei ne ole niin kuin irrallisia, mutta sitten kuitenkin mielenkiintoisia persoonan piirteitä voi tuoda ja se voi näkyä esimerkiksi se fysiikassa tai se voi näkyä ilmaisussa. Mutta että sinne tulisi semmoinen lottopallo, että hei, tänään nyt yöllä löytyy tämmöinen kävely, niin se voisi olla ohjaajalle aika kiinnostava tapa niin kuin pitää hommaa niin sanotusti tuoreena. Jos vaihtuisikin pikkusen puhettyyn.
Meillä studiossa Puheen aamussa Petteri Summanen, joka ensi viikon perjantaina ensi-iltansa saavan yösyöttöelokuvan pääroolissa esiintyy Antti Pasasena. Yksinhuoltaja isänä, joka hoitaa tai opettelee oikeastaan koko sen isyyden ja siihen liittyvät haasteet ihan from square one tyyppisesti. Mutta millainen isä sun mielestä, Petteri, tämä hahmo, tämä Antti Pasanen on?
No musta on hyvä draamallinen lähtökohta, että alkuun ollaan todellakin syvällä epätoivoisessa tilanteessa, josta ei näytä löytyvän helppoa ulostuloa. se on riittävä tämmöinen paineistettu lähtökohta ja kiinnostava. Se, että on kömpelö, on kyvytön ja uudessa tilanteessa on hädissään siitä, puoliso on lähtenyt ja ei tiedä, miten pitkään tämä jatkuu, tuleeko se sieltä vai onko tämä lopullista, miten hoitaa työasiansa, miten pärjätä arjessa. Kauhea termi, miten pärjätä arjessa, vaan miten selvitä siitä seuraavasta yöstä, seuraavasta päivästä, miten tämä lapsi ruokitaan, mistä apua uskaltaa hakea ja silti pelko siitä, että menettää sen lapsen sen takia, että jos turvautuu ulkopuolisiin. Sama heti kiinnittyy kuitenkin siihen pieneen ihmiseen ja haluaa pitää sen ja olla sen luottamuksen arvoinen. Ja hyvä ristiriita, ja kun ei sitä liian ahtaalle purista, niin sieltä löytyy myös komediaa aika paljon.
Kyllä.
Sä oot näytellyt isärooleja ennenkin. Onko nämä roolit sun mielestä muuttunut tässä vuosien aikana? Vai miten suomalaisessa populaarikulttuurissa isäroolit kuvataan?
Joo, laaja kysymys. Pahanmaan isä oli tilanteessa, ja nyt puhutaan draamasta tai tragediasta, jossa ollaan niin kuin ikään kuin umpikujas emotionaalisessa tällaisessa painetilassa, jossa murtumispiste on niin kuin läsnä. Murtuuko henkilö vai ei on niin kuin sen henkilön niin kuin, ja sen perheen ja sen niin kuin lasten se arki ja ihan kammottava sellainen, ja se henkilö hän ei sitä niin kuin kestän, hän katkesi. Ja nyt puhutaan genrestä, puhutaan tyylilajista, että tietynlainen ikään kuin murtumisen vaara on Antti Pasasellakin, mutta tässä elokuvassa olisi ihan kammottavaa ajatella, että Pasanen murtuisi totaalisesti. Ja sitten on ollut niitä sellaisia teinilasten isän rooleja, joissa sitten huolet on ollut enemmänkin sitä, että tämä lapsi kasvaessaan ei olekaan enää niin mun hallittavissa ja mitä uusia asioita sieltä tulee. Ja jälleen niin kuin hallinnan puute on se, joka niin kuin meitä ahdistaa, meitä aikuisia ja vanhempia. En mä muista, mitä kaikkea vanhemman roolia mä oon tehnyt. Kohtaan mä rupean varmaan näyttelemään isoisen roolia.
Ei kautta vielä. Petteri, sä oot ollut 3-vuotias, kun sun vanhemmat eros ja sä jäit sun isän kanssa asuun. Millainen lapsuus sulla oli isän kanssa elelle olla?
No mun pitää tietysti arvailla, kun en ole toisenlaista lapsuutta viettänyt, että miten se on erilainen kuin muiden, mutta kyllä mä tietysti vähän kateellisena katsoin niitä perheitä, joissa on isä ja äiti kotona ja tuntuu, että siellä paistetaan pullaa useammin kuin meille ja sillä tavalla on niin kuin ehkä niin kuin kodikkaampaa, mutta muuten mä oon kyllä saanut elää sellaisen lapsuuden, jossa kotona ei riidellä. Ei mäkätetä eikä kimitetä. Meillä oli hirveän rauhallista ja asiat setvittiin hirveän niin kuin rauhallisesti. Ja tykkäsin kovasti siitä, että mulla on isä, joka on jatkuvasti lähellä ja joka on luotettava ja turvallinen. Ja sitten taas toisaalta äiti oli niin kuin luotettava ja rakastava, mutta hirveän kaukana. Ja kyllä lapsi siitä sitten omalla tavallaan kärsii, kun se etäisyys siihen toiseen vanhempaan on sellainen niin musertavan pitkä. Että sitten näkee vaan niin kuin spessuaikoina, tiettyinä viikonloppuina ja lomina. Mutta se, että kun se on omaa todellisuutta, niin sitähän ei lapsi vertaa muualle. Se on vaan sitä, että nyt taas mennään maanantaina kouluun ja siellä on kaverit ja kun tulee kotiin, niin tehdään läksyt ja isä tulee töistä.
Mutta susta ei kasvanut kuitenkaan pullanpaistajaa.
No mä totuin kyllä siihen, että keittiö on miehen paikka ja on luontevaa nähdä mies keittiössä. Ja mun mielestä oli niin kuin jännää katsoa, kun sitten naiset puuhailee keittiössä, että se on vähän omituinen näky, vähän hassua, tarttuu veitseen niin kuin vähän erilaisella tatsilla ja vähän semmoista niin kuin nainen keittiössä, tulkaa katsoa, tämä on niin hassua, mutta semmoinen, mitä isäni ei mulle opettanut, on ikkunanpesu ja leipominen, että ne on semmoisia, että ne on niin kuin sitten aikuisiellä kiehtonut kovasti, että joskus niitä uskaltaisi lähestyä.
Oletko lähestynyt?
En ole.
Eli joku muu pesee teidän ikkunat.
Joo, kyllä. Ja tai jätetään pesemättä. Ei niistä ikkunapesusta kannata niin hirveästi ahdistua.
Niin joo, ehkä kun sä sanoit, että ei mäkätetä ja muuta, niin viittasitko tällä just sellaisen naisten mäkättämisen, että nyt ne ikkunat pitäisi pestä ja sitten miehet, että no, et katsotaan, että ei se niin tarkkaan.
No en ehkä niinkään, vaan musta tuntuu, että monessa perheessä ei se niin kuin talouden dynamiikka toimii ja sitten se purkautuu sellaisena, se on murahtelua ja väistelyä ja se on mäkätystä ja kimitystä ja silloinhan homma ei niin kuin toimi ja sitä ei myös saa toimimaan mäkätyksellä ja kimityksellä. Et joskus mä kavereiden eteisessä kuuntelin, kun siellä oli vähän huono tulehtuneet ilmapiirit ja kuuntelin sitä mäkätystä. Mä ajattelin, että toi on kyllä ne kuomituista.
Ja sitten se ikkunaraukka yleensä otetaan siihen semmoiseksi välien selvittelyväliin. Niin. Tuotakaan ei ole kukaan pessy. Niin.
Tai se kuuluisa hammastahna tuubi.
Niin justiin.
No hei, millainen isä sä oot sun kahdelle tyttärelle ja pojalle?
No musta ei kannata lähteä siitä, että mä nyt kehuisin tässä itseäni tai haukkuisin tai soimaisin. Että kyllä sit kun he on aikuisia, niin he varmaan pystyy vastaamaan siihen, että muistelevat sit lapsuutta ja kertoo. Ja paras mittari itselle varmasti omasta vanhemmuudesta on nähdä sitten toivottavasti tulevaisuudessa lapsen lapsia, että millaisia ne on ja miten heidät on niin kuin saatettu maailmaa ja opastettu. Että sinne se varmaan sitten näkyy se, että miten meidän vanhemmuus on toiminut.
Mutta miten paljon sä oot vanhempana miettinyt sitä vanhemmuutta? Millaisissa tilanteissa tulee sellainen apua, että miten mun nyt pitäisi toimia, mutta miten mä oon toiminut?
Joitakin ratkaisuja varmasti on tehnyt jatkuvuuden ja turvallisuuden kannalta. Ja tietysti Helsingissä, kun asuu ja ymmärtää sen, että täällä asuminen maksaa, niin freelance-työpohjalla tietysti ne asioiden jatkuvuuden rakentaminen on ollut vähän sellaista välillä jopa ahdistavaa. Ehkä on tullut sitten tehtyä sellaisia ratkaisuja välillä, jotka turvaa sen, että ei tarvitsisi niin kuin miettiä kauheasti tai pelätä sitä, että millaista se seuraava 2 kuukautta on. Ajatellaan varmaan sitä nuoren näyttelijän, freelance-näyttelijän lähtöä tilanteeseen, jossa on sitten 3 lasta jo. Niin ehkä sitä on valikoinut vähemmän matkustamista, ehkä näin voisi sanoa.
Hei, isyysvapaan pidentäminen on kuulemma paras keino edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Näin toteaa siis viime viikolla julkistettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Millaisessa asemassa, Petteri Summanen, sun mielestä isät on perheissä tänä päivänä? Sä nyt sä oot näyttelijänä vastata tähän kysymykseen.
Joo, varmaan vaihtelee aika paljon. Musta tuntuu, että yliopistokaupungeissa noudatetaan vähän erilaisia jo standardejakin, että miten koetaan se, että miten se talous jaetaan. Ja sitten on hyvin mahdollista, pelkään tietysti käristäväni tässä, mutta että sitten mitä enemmän mennään periferiaan, niin siellä noudatetaan todennäköisemmin niitä vanhoja työnjakoja, jossa ikään kuin kynnyksen sisäpuolella on naisen maailma ja ulkopuolella enemmän miehen maailma. Ja kyllähän mä suosittelisin kaikkia tulevia isiä ja äitejä siihen, että jo seurustelu alkuvaiheessa kun muutetaan yhteen, niin määriteltäisiin se yhteinen tila, että miten se toimii. Että siinä niin kuin kiimassa ja himossa ja alkuhuumassa, jos ei asioita käsitellä, niin sitten kun on 1 tai 2 lasta, niin on myöhäistä lähteä miettimään, että miten me tämä keittiö rakennetaan, miten me tämä arki pyöritetään. Lapsi kun tulee mukaan siihen, niin kaikki ikään kuin turvo tehostuu. Että jos sä et osaa toimia keittiössä, niin lapsen kanssa se muodostuu vielä vaikeampaksi ja ahdistavammaksi. Ja sen takia pariskuntien pitäisi kyllä niin kuin ihan lähteä sieltä keittiöstä, niin kuin makkaristakin hoitaa asiat niin kuin sillä tavalla, että tiedetään, miten tämä toimii, ettei se muodostu vieraaksi. Jos jompikumpi on autotallissa tai keittiössä turisti alkuun, niin se on sitä sitten hautaan asti.
Tämä oli aika hyvä pointti. Mä jäin aika miettiä sitä, että omassa elämässä hetkinen, onkohan tämä nyt rakennettu ja mietitty
niin, näin. Ollaanko sitä tasa-arvoisia keittiössä, niin sitten me voidaan myös vaatia tasa-arvoisesti asioita. Että se ei saa olla jatkumo, ei isän jatkumo, että näin tämä on meillä aina tehty. Ja nämä kattilat on täällä alhaalla ja kakkukuvut on tuossa. Voidaan keskustella myös, että pitääkö kakkukupuja olla keittiössä.
Niin. Ja sitten voidaan sopia, että oot sä turisti tuolla maalla, niin mä oon turisti tällä maalla.
Niin, ja sekin on mun mielestä pöyristyttävää, että ahdistetaan niitä, jotka on tehnyt hyvän työnjaon, jossa kumpikin on tyytyväisiä. Että ei sinne kaikkien perheisiin pidä mennä niin kuin, mittanauhojen kanssa opastamaan.
Ootko sä joskus kohdannut sitä, että sun kykyjä isänä kyseenalaistettaisiin tai ei nähtäisi, että sä voisit olla aivan täysin kykenevä isäksi siinä, missä äiti on äiti. Esimerkiksi vaikka jossain neuvolassa tai jossain tällaisessa paikassa.
Silloin kun mä joskus on ollut keskimmäisen kanssa muistaakseni, leikkipuistossa kävin jonkun aikaa, kun vaimolla oli sellainen työprojekti, että hän oli päivät poissa ja mä olin kotosalla, niin mä huomasin, että mä olin tipahtanut ulos siitä kulttuurista, jossa ikään kuin aika luontaisilla virtauksilla käydään läpi niitä asioita. Että mä olin ulkopuolinen, en toki ängennytkään sinne niin kuin keskiöön, mutta olin vähän kuulostelin siellä taustalla ja huomasin, että tässä pitäisi olla heti alusta lähtien myöskin tässä ikään kuin, mistä puhutaan ja millä tavalla puhutaan ja miten otetaan keskustelun mukaan, että sitä niin kuin lapset leikkii keskenään itse sitten kuuntelee vähän siellä taustalla ja en mä tiedä pääsisikö sinne, jos menisi vaan rohkeammin, mutta se vaikutti siltä, että hei, tämä on oma maailmansa. Et siitä huomasi, että miten paljon sitten vähemmän kuitenkin ollut pikkulasten niin kuin kanssa ja vastuussa niistä ihan arkijutusta ja enemmänkin tehnyt töitä ulkopuolella.
Mm. Joo, mä muistan joskus mun tuttu kertoi, että oli ollut lapsensa kanssa neuvolassa ja siinä oli ollut sitten äiti ja isä ja tämä pieni vauva. Ja oli pitänyt sitä vauvaa tämä isä sylissä ja sitten neuvolan tämä hoitaja oli ihan ystävällisessä mielessä, mutta kuitenkin aika ehkä tällaisella perinteisellä katsantokannalla sanonut, että voi että ihana, että vauva myös siis viihtyy isänkin sylissä. Joo. Niin tällainen niin kuin, ajatuksen tasolla oleva selkeä, ilman että sillä tarkoitetaan mitään pahaa, mutta sellainen joku kulttuuri ja perinne on jäänyt tuonne iskostunut ihmisten mieliin, jopa ihan niiden ihmisten, jotka joka päivä tämän asian kanssa tekee töitä.
Joo. Ja se ehkä tuosta tarinasta tekeekin jotenkin surullisen, että ihminen, joka joka päivä näkee ja häneltä silti tulee sellainen kuva.
Joo, ja kyllähän sitä näkee ihan tuolla, minne tahansa menee viuhtumaan, missä ihmisiä liikkuu, niin näkee, milloin isä on kömpelö lastensa kanssa ja milloin taas luonteva. Äidiltä se on aina vähän niin kuin poikkeus tavalla, jos äiti ei niin kuin osaa toimia lasten kanssa. Koetaan heti, nyt on nyt jotain niin kuin pahasti vialla. Nyt on äidin ja lapsen suhde on niin kuin rikki, että nyt on jotain tapahtunut. Et kyllä se aistii näin isänä kyllä, että kuka on sitten perheessä ottanut sen aktiivisen tai hypännyt mukaan siihen, kuka on ulkopuolella.
Puheen aamun vieraana meillä on näyttelijä Petteri Summanen, joka nähdään siis tulevassa Yösyöttö-elokuvassa. Tässä elokuvassa käsitellään vaikeaa aihetta komedian keinoin. Minkä takia sun mielestä äidin masennus ja yksinhuoltaja isän hätä sopivat jotenkin komedian ja huumorin aiheeksi?
No, kyllä se draamallinen paineistettu lähtökohta on ihan hyvä mun mielestä. Se väistämättä nostaa tunnetasoa ja sieltä saa kiinni sellaisia asioita, joihin pystyy samastumaan vaikka samaa elämäntilanteen, jos kokenutkaan. Ja komedian tehtävä on tietysti vähän nyrjäyttämällä asioita, niin saada ne kevennettyä. Ja tietysti Marja Pyykkö on siinä mielessä erinomainen ohjaaja, ja tämä Even romaani on hyvä lähtökohta, että siellä on kipeitä tosia asioita, ja niistä huumorin löytäminen tai sen monipuolisemman katsannon muodostaminen on paljon mielekkäämpää kuin se, että lähtee tyhjästä sitä etsimään. Mulle tärkeää tietysti näyttelijänä on se, että mä tuon siihen niin paljon aitoutta kuin mahdollista ja niin paljon liioittelua niihin paikkoihin kuin mahdollista. Että sen tasapaino löytäminen, että se ei ole semmoinen kakkavaippa hömppä, jota sitten on tullut nähtyä jonkun verran. Ja eikä se myöskään olisi semmoinen mustavalkoinen niin kuin, ahdistus, vaan että siellä olisi ne todet asiat ja tosi tunne ja sitten silti tietyssä paikkaa osattaisi karnevalisoida sellaisia asioita, jotka oikeasti on sitä, niin kuin me voidaan tunnistaa, että mihin se kömpelyys voi johtaa.
Hei, testaatko sä sitä liioittelua esimerkiksi sun työryhmän kanssa, kun on tämmöisiä vaikeitakin aiheita, että voiko tässä kohdassa vetää överiä?
No kyllä mä semmoinen varmaan oon, että mä testailen ja tietysti kameratyössä voi ottaa erilaisia ottoja ja ohjaajakin voi kannustaa siihen, että nyt meillä on aika hyvää safetyä, että pitäisikö me vielä kokeilla jos. Mutta kai mä oon kasvanut sitten sellaiseksi näyttelijäksi, että mä pidän huolta siitä kyllä, että se överi tulee tarjotuksi, että jossain vaiheessa niin kuin vedetään isosti, koska kuitenkin se on hyvä päästä irti ja tsekata, mitä tästä voisi tulla, koska sitten kotiin ajaessa on ihan turha väänellä enää niin kuin nuppeja kaakkoon, kun se homma on jo tehty. Et kyllä se pitää tarjota myös niin kuin ohjaajalle, että tämmöistäkin täältä lähtisi. Ja voi olla, että se on liikaa tai sitten se on nimenomaan just se.
Mm. Olisitko sä lähtenyt tekemään tällaisesta aiheesta elokuvaa, jos se olisi ollut jotakin muuta kuin komedia?
Mä palaan siihen Pahamaa elokuvaan vielä. Louhimiehen ohjaukseen, joka vaikutti lohduttomalta. Se vaikutti sen perheen tarina, jos se mun rooli oli kirjoitettu, niin vaikutti siltä, että se on vähän too much. Mutta ehkä mä ajattelin sitä myös itsekkäästi niin, että mä tarvin tämän roolin nyt. Ettei tuolla ihan joka torilla ruveta poskesta vetelemään, että hei, tee temppuapina. Että mä oon näyttelijä, joka on monipuolinen ja haluan näyttää taitoni. Mutta en mä koskaan voi lähteä tekemään roolia ajatellen, että tämän roolin minä teen. Ja tämä elokuva on tästä niin kuin toimii kehyksenä, vaan se koko konsepti on se, mihin mennään täyttämään sitten se oma roolinsa. Se oli niin jotenkin hurjaa sen jälkeen, että mä ajattelin, että tässä meni mun raja, että tämän pitemmälle mä en pysty menemään. Että se oli niin ahdistavaa jo. Nyt kun sitten otetaan tämmöinen tilanne, jossa todellakin on katastrofin ainekset, niin jos se tehtäisiin neorealistisella tavalla, niin silloin siihen tulisi mukaan se lapsen hätä. Ja musta tuntuu, että siitä tulisi vähän liian dominoiva piirre ja aines siihen sisältöön. Se olisi vähän too much. Mm.
No siis Yösyöttö-elokuva, jossa Petteri Summanen sut nähdään, se on ehdolla myös New Yorkissa lokakuun puolella järkättävän tämmöisen Nordic International Film Festivalin parhaan pohjoismaisen elokuvan kilpasarjassa. Onko sulle henkilökohtaisesti näyttelijänä tärkeitä tämmöiset kilpailut ja ehkä niistä tuleva menestys?
Näyttelijänä saavutettu menestys on ollut mulle jo sellaista, mitä mä oon päässyt kokemaan, että työn jatkuvuus ja monipuoliset tarjotut työt teatterissa, TV:ssä, elokuvassa. Mä oon saanut nauttia sitä unelmaa, jonka mä oon joskus asettanut aika korkeallekin, että ei tarvitsisi ainakaan katkeroitua siihen, että ei saa niin kuin näytön paikkaa tai ei saa tehdä monipuolisesti. Mä oon saanut tehdä sen kaiken. Se, että jos saa mahdollisuuden päästä kansainvälisille festivaaleille edustamaan elokuvaa, joka itse kokee onnistuneen, niin se on ihan mahtavaa. Kyllä tulen ottamaan ilon irti siitä, että sille punaiselle matolle astelle, niin saatan tanssahdellakin siinä jopa.
Eli olet lähdössä New Yorkiin?
Joo, ehdottomasti. Kyllä tämä piti järjestää. Ja kiitos työnantajalle Tea Hyytiälle, että hän päästi.
onko valinnut jo vaatteet punaiselle matolle?
Nyt en lähde oman garderobin kautta, että musta tuntuu, että mä oon liian harvoin pukeutunut pukuun ja mä en tiedä miltä vuosikymmeneltä se mun edellinen on, että ehkä mä käyn Annette Tammisen kanssa pyörähdetään johonkin sellaiseen paikkaan, missä on jotain tarjolla muuta kuin mun oma aika suppea tarjontani.
Minkälainen porukka teitä lähtee?
Meitä lähtee Markus tuottaja, Selin ja sitten Marja Pyykkö ohjaaja ja minä.
Hienoa.
Koko valtava jumbojetto varattu meille.
Suuren maailman tyyli.
Joo. Ei, kyllä mennään turistiluokassa.
No niin.
No hei, jos New Yorkin punaisen maton tanssi on ehkä yksi pieni unelma, mitä Petteri Summanen sulla on vielä edessä, niin onko sulla näyttelemisen suhteen jotain, mitä sä haluaisit toteuttaa? Sä oot tehnyt kuitenkin muutakin kuin näyttelemistä elokuvien ja teatterimaailman ympärillä.
No joo, varmasti. Näyttelijän tyylisesti saattaa mikä tahansa eteen tuleva käsikirjoitus tarjota sen, että vau, mä haluan mukaan tähän. Mutta nyt tietysti priorisoin tämän Yösyötön hulinoiden jälkeen sitten taas arkeni niin, että menen sinne Zodiacille ja yrittää kehittää sellaisia sisältöjä, joista voisi muokata hyviä TV-sarjoja. Ja tarjotaan niitä kanaville ja toivotaan, että sitten meidän niin kuin motiivit olisi samansuuntaiset niin, että mä voisin olla auttamassa käsikirjoittajia, kirjoittaa itse ja olla ideoimassa pientyöryhmissä sellaisia juttuja, joista tulisi niin kuin pykistelemättä hyvä laatusta käsikirjoitettua sisältöä.
Se kuulostaa hyvältä, niin ei tarvitse kaikkia ysärikamaa uusia.
Niin, kun sä oot paljon tehnyt kaikkea, tosiaan nyt oot tuolla Zodiac Finlandin kehityspäällikkönä, mutta onko se aina se viimeisin työ, mikä sulla on mielessä, vai onko jotain sellaista työtä sun TV-puolelta tai elokuvista tai mistä tahansa, mikä palaa aina säännöllisesti, että onneksi tuli sekin tehtyä?
No, en mä voi kieltää, etteikö se tuntuisi hyvältä, että jotkut TV-dikkarit tai leffadikkarit antaa kiitosta joistain töistä, mitkä on tehty vaikka 90- tai 2000-luvulla. Isänmaan toivoista kuuluu palautetta vielä tänä päivänäkin. Ja sitten studiojulmahuvista tulee vieläkin. Ja sitten jopa irtosketseistä, joiden niin kuin ikään kuin syntyperää tai kontekstia ei tunneta joku roudasta rospuuttoon, niin se on niin kuin joidenkin nuorille, että sä oot tämmöisessä mukana, että mikä tää on tää roudasta rospuuttoon. No se oli semmoinen TV-sarja aikanaan, mistä se oli vain yksi semmoinen sketsi. Mutta että ne on tosi hauskoja, kivoja juttuja, koska ne tuottaa mielihyvää asioista, jotka on jo tapahtunut. Ja se on niin kuin muistelisi mukavaa reissua tai mukavia ystäviä. Että se on ihan mahtavaa. Mutta sitten totta kai nälkä on kova sitten sellaiseen uuteen ja omaan ja sitten löytää sellaisia tyyppejä, joiden kanssa on kiva ideoida juttuja ja sitten kohdata ihmisiä, joille saa niitä esittää. Ja yritän pitää periaatteena, että vien ja esittelen ideoita ainoastaan, jos ne on kiinnostavia ja joista itse on oikeasti innostunut. Ja muussa tapauksessa sitten kannattaa kyllä lähteä muille markkinoille.
Petteri Summanen, meillä on jo puheen aamussa joka aamu kysymys, joka me kysytään meidän kuuntelijoita Twitterissä. Ja me kysytään nyt sulta sama. Mm-hmm. Me ollaan siis puhuttu siitä, kun on ollut ihmiset ehkä palkitsee itseään ruoalla aika paljon. Varmaan jokaisesta kulttuurista löytyy tämmöistä. Ja yksinkertaisesti tämä kysymys kuuluukin, että palkitsetko itseäsi herkuilla? Mitä vastaa Petteri Summanen?
Joskus aikanaan Kyymoksella Lappeenrannassa töissä ja viinikellarissa päivät, mutta sitten joskus teen ylitöitä trukkikuskina tuolla pullotuspuolella. Ja sitten siinä oli semmoinen tunnin väli, missä sai käydä sitten huilaamassa ja syömässä eväitä. Ja kun eväät tuli aika vähissä, mä menin makeispuolelle ja otin niin sanotuista sikasammioista, eli rikkimenneistä tai epämuodostuneista makeisista muovikassiin aina semmoisen kunnon parin kilon satsi erilaisia suklaita ja muita karkkeja. Sitten lapoin niitä naamariin ja ajoin trukilla. Ja sen jälkeen makeishimo tai suhde niin kuin karkkiin on sillä tavalla jäänyt vähän sellaiseksi invalidisoituneeksi, että mä en niin kuin saa sitä iloa. Et joku hyvä suklaa on ehkä semmoinen joskus. Ja sitten perinteisiinhän, toisista herkusta kun puhutaan, niin perinteisiinhän kuuluu se, että sihautetaan olut tai otetaan lonkero niin kuin kovan päivän päälle, niin sekin tapa on vähän jäänyt. Että kyllä musta tuntuu, että jos töistä tulisi vaikka 5 aikaa kotiin ja sitten valmistaa aterian ja nauttii sen perheen kanssa, niin se on niin kuin semmoinen herkku. Siinä on jotain sellaista. Ja sitten ne, jotka haluaa jälkiruokaa, niin sitten saa sitä ilman ehtoja. Saa sitten hyvää jälkkärin. Se on ehkä semmoinen niin kuin kiva herkuttelu, palkinto ja rituaali.
Kuulostaa hyvältä. Kiitos Petteri Summanen, että pääsit meille tähän puheen aamuun vieraaksi.
Kiitos, oli kiva.